Ja ohjelmamme jatkuu. Meillä on täällä vieraana Avainmedian palveluksessa oleva aviopari, Sari ja Aaron. He ovat vahvasti tänä päivänä evankeliumin työssä mukana. Aaron varsinkin arabia muslimimaailmaan suunnatun evankeliointityön parissa. Toimittajana on Timo Tikka. Aaron, sinä olit pieni poika ja olit siellä Lähi-idässä. Leikit niillä kivillä ja siellä hiekalla ja tänä päivänä sinä istut täällä Suomessa Keravalla Avainmedian palveluksessa ja olet Al-Hayat satelliitti-tv-kanavan johtaja. Satelliitti-tv-kanavan, joka välittää miljoonille muslimia arabimaailman ystäville evankeliumia väkevästi TVn välityksellä. Milloin sinun sydämessäsi alkoi sykkiä se, että elämääsi tulee liittymään evankeliumin työ?
No, sehän on tietenkin yksi oleellinen osa uskovan elämää, että kun hän kasvaa siinä seurakunnassa, oli seurakunnassa, rukouskokouksessa, käy kokouksessa, kuuntelee, niin kuin mitä lähetystyöntekijät, lähetyssaarnaajat kertoo uutisia, niin kyllä tämä on ehkä paras lääke tähän niin kuin lähetyskutsun herättämisessä. Ja mä muistan kyllä hyvin, että kun joku lähetystyössä ollut saarnaaja niin kävi, niin minun mielestäni oli mahtavat kokoukset. Mä tykkäsin kovasti kuulla ja siinä omassa mielessä toivon aina, että joo, että olisi ihan kiva julistaa evankeliumi ihan samalla tavalla kuin tämä mies, mutta omassa maailmassa. Ja sitten kävi niin, että Helsingissä oli eräs konferenssi ja se oli PEC-konferenssi, Helsingin Sanomien järjestämä. Siellä oli sitten edesmennyt Terry Lewis, joka oli lähetystyössä Pakistanissa. Ja hän sanoi, että 950 miljoonaa muslimia siihen aikaan oli. Ovat menossa helvetti ja sinä istut vaan täällä. Mä ajattelin, että hän puhuu mulle suoraan. Mä ajattelin, että kuka ihme on kertonut tällä kaverilla, että mä oon entinen muslimi. Ja kokouksen jälkeen mä kysyn, että tiedätkö, kuka mä oon? Sä, että ei. No sitten tutustun siihen ja saman tien sitten menin ulos. Ja mä soitin minun työnantajalle. Siinä aikaa olin kokemassa, että kuule, tuota, minä varoitan sinua, että mä meinän sanoutua irti ja lähteä lähetystyöhön. Mä soitin Sarin ja mä sanon ihan, että minusta tuntuu, että meidän täytyy aloittaa niin kuin lähetystyö muslimien parissa. Se oli ihan selvä puhetta mulle ja kyllä siihen aikaan oli niin vahvaa, että mä sanoudun irti ja mun johtaja sanoi, että hullu kun sinä oot. Mä sanoin, no en ole kyllä hullu, nyt vähän järki on tullut.
Sari, eikö sinunkin sydämessäsi ollut halu olla evankeliumin työssä mukana? Miltä tuntui, kun sait Aaronilta tuollaisen puhelun?
No se oli ihme, koska jo 5 vuotta ennen kuin mä menin silloin Israeliin, niin koin lähetyskutsua. Ja no sitten kun mä tapasin Aaronin, menimme naimisiin, niin ja sitten mä ajattelin, että no Aaron on muslimi ja tämä on niin kuin se yksi semmoinen hinta, mikä minun pitää maksaa tästä. Ja en koskaan kertonut Aaronille, että minulla on lähetyskutsu. Ja sitten kun Aaron tuli uskoon ja liittyi seurakuntaan ja sitten tuli todella kertomaan tämän, että hänestä tuntuu, että ei hän aina lopun elämänsä näitä pitsoja ja italialaisia ruokia tee, että hänestä tuntuu, että Jumala kutsuu häntä lähetystyöhön, niin silloin mulla alkoi niin kuin räpsi, että hetkinen, tästähän voi tulla jotakin, mutta tietysti sitten tuli uudet kysymysmerkit. Lähinnä siinä, että mihin me voimme mennä, kun on Aaronilla tämmöinen tausta. Ja sitten mä olin valmistunut opiskelusihteeriksi ja olin liike-elämän palveluksessa ja mä ajattelin itse mielessäni, että no ei me voida lähteä minnekään viidokkaan, kun minun pitäisi olla sairaanhoitaja ja Aaronin lääkäri. Että silloin siihen aikaan siis 85-86 ei siis medialähetystyöstä ja no radiotyötä varmaan oli jo silloin, mutta ei siitä sanaa Kuopio asti ollut kulkeutunut.
Aaron, miten lähdit kulkemaan polkua, joka on johtanut sinut tämän Al-Hayat-kanavan johtajaksi?
Siinähän oli niin kuin alkuvaiheessa sitten alettiin järjestää rukousviikonloppuja 2 kertaa vuodessa Närhin Niilon kanssa. kutsuttiin muslimityöstä kiinnostuneita ihmisiä. Ensimmäinen järjestettiin vuonna 1986. Ja sinne tuli muistaakseni 15-17 ihmistä. Ja silloin mä sain kertoa islamista, mitä minä tiedän siihen aikaan. Ja rukoiltiin sitten eri maiden puolesta. Ja se on, ne oli mahtavia kyllä, että perjantai-iltapäivällä aloitettiin ja sunnuntai-iltapäivän loppuun. Ja meillä oli aika usein sillä, että käytiin maittain niitä läpi, rukoiltiin. Ja sitten järjestettiin vuonna 1987 yhteisrukousviikonloppu ruotsalaisten kanssa. Ja se oli Mariehamnissa. Ja siihen sitten meitä oli 40, mä muistan tarkkaan, meitä oli 4 suomalaista ja ruotsalaisia oli tasan 1. Ja se yksi mies oli Sune Elofsson. Se oli entinen Ibran johtaja, eläkkeellä oleva mies. Silloin hän sanoi minulle henkilökohtaisesti, että kuule, me olemme etsimässä jatkuvasti uusia ihmisiä, jotka voivat puhua arabia ja tekee radio-ohjelmia. Ja tiedätkö sen, että 1,5 tunnin aikana sä voit saavuttaa enemmän ihmisiä kuin Paavalin koko elämän aikana? Siitä alkoi sitten.
Tässä tuli taas jotain sellaista, joka upposi syvälle sinun sydämeesi.
Se tuli aivan, että ai jaa, tähän on aivan mahtavaa. Että mä voin olla niin kuin missä tahansa. Mä voin olla kotona. Mä voin olla missä tahansa. Mä teen radio-ohjelmia, lähetetään ne nauhoina sitten ja siitä sitten tulee. Ja näin tapahtui sitten. Vuonna 1987 sitten lähdettiin vakoilumatkalla Kyprokselle ja siellä oltiin kuukauden 1988 uudelleen. Mutta tehtiin jo silloin päätös, että 28. 5. päivä syyskuuta niin muutettiin Ruotsiin ja tehtiin yhteistyötä Ibran kanssa. Me oltiin kyllä oman seurakunnan ja hyvän sanoman radio siihen aikaan kannattavana. Jumala on vienyt eteenpäin ja ei kyllä leipää ollut koskaan niin, että sitä ei saatu pöytään.
Siihen aikaan internet ei vielä ollut tullut. Mitenkä näiden radio-ohjelmien tekemisen aikaan saitte palautetta? Saitteko ylipäänsä kontaktia näihin kuulijoihin?
Kyllä, kyllä saatiin palautetta. Mä hoidin niin koko Ibra-radion arvio-osaston jälkihoitoa. Me saatiin niinkin mahtavasti kuin 25-40 kirjettä kuukaudessa. Ja ne oli aivan mahtavia, kun kävin hakemassa niitä kirjeitä sitten kerran viikossa niin pääkonttorista. Luin niitä kerran ja 2 ja 3. Kun joku tuli uskoon, niin kyllä se oli aivan niin kuin joulun suurta lahjaa saatu.
Ja Sari, ilmeisesti ajattelit, että nyt tässä on alettu elämään unelmaa.
Kyllä, ja mä muistan, kun me mentiin käymään silloin Ibradossa tutustumaan Tukholmaan ja sitten silloin sen johtajan kanssa, niin mä muistan, miten minua niin kuin siunasi ihan hirveästi, kun hän sitten, kun mä sanon, että joo, että kun mä oon niin kuin murehtinut sitä, että miten mä voin niin kuin palvella Jumalaa, kun mä en ole todella sairaanhoitaja tai joku, että mä oon vaan sihteeri. Niin mä muistan, kun hän sanoi, että lähetystyössä ja mediatyössä tarvitaan nimenomaan niin kuin hallinnollisella puolella ja sihteereitä ja näitä. Ja täytyy sanoa, että näiden 25 vuoden aikana kaikki, mitä minä niin kuin liike-elämän palveluksessa sain kokemusta ja mun opinnot ja kieliopinnot, niin minä olen saanut käyttää niitä ihan joka päivä. Kaikkea sitä järjestelyä ja organisointia ja kirjoittamista. Ja mä tiesin, että Jumala johti siinäkin ammatinvalintakysymyksessä.
Niinhän Raamattuun on kirjoitettu, antakaa itsenne, se on koko elämänne Jumalalle eläväksi uhriksi. Aaron, missä vaiheessa sitten aloit katsella noin vertauskuvallisesti tuonne taivaalle, että jos sieltä voitaisiin lähettää kuvaa näille ihmisille, eli satelliittitelevisio
mielessä? En ole kyllä ajatellut yhtään siihen aikaan, niin me vaan koittiin, että meidän täytyy muuttaa takaisin Suomeen Ruotsista. 5 vuotta oltiin Ruotsissa. Ja mä ajattelin, että mä tulen tänne Suomeen ja siihen aikaan sitten oli tarkoitus tehdä enemmän radio-ohjelmia ja lähettää Ibran kanssa, mutta se oli muutama päivä, kun muuton jälkeen niin mä sain puhelinsoittoa ja se oli ortodoksi pappi Sudanista, joka soitti ja sanoi mulle, että minä olen kuullut sinusta ja mulla olisi mielenkiintoinen uutinen, se oli 1993. Niin me olemme saaneet mahdollisuus tehdä tunnin TV-ohjelma Sudanin TV:ssä. Ja meillä ei ole mitään kokemusta. Ja valtio antoi meillä semmoinen vaihtoehto, että 31 minuuttia täytyy olla meidän oma tuotanto. Meillä ei ole edes kokemusta, mitä me tehdään. Ja 29 saa olla muualta. Mutta tosiasia oli se, että minullakaan ei ollut mitään kokemusta. Mutta minä vain sanoin, että joo, kyllä mä tuun auto. Se on just tyypillistä minä, niin en tiedä, että mihinkä tämä johtaa. Ja mä kun kerran lupasin, niin piti toteuttaa. Mutta mulla ei ole minkäänlaista TV-kokemusta. Ja siihen aikaan oli täällä avainmediassa, Hyvän Sanoman radio- ja TV:ssä, niin oli semmoinen mies töissä, joka on Steven Antori. Hänellä oli tiedonlaista niin kuin näkyä muslimityöstä. Mä sanoin hänelle, että Steven, tämmöinen on minulle tapahtunut. Voitko sä auttaa minua? Joo, kyllä minä lähden sun kanssa. Kuvataan muutama laulu, kuvataan vähän Kairosta mahdollisuuksia. Sieltä sitten hypätään Sudaniin ja yritetään tehdä jotakin. Ihan sitten mentiin. Ja minun silmä ei mennyt uskoa, mitä näin. Koska siellä lentokentältä, kun tuli kone, niin minua otettiin aivan kuin valtion vieras. Tämä ortodoksipappi otti meitä niin kuin valtion autolla, vei niin kuin VIP-huoneeseen ja sieltä sitten eri puolilla ministereitä tapaamaan. Minua kutsuttiin, että Suomen kirkon edustaja. Tuo Steven oli kanadalainen ja Närhin Niilo oli mukana. Niilo oli sitten, siihen aikaan hänellä oli Ruotsin kansalaisuus. Ja minä olin ainoa, jolla on Suomen passi. Ja siinä sitten valtion pääuutisessa 8.30 illalla, niin meistä tehtiin ohjelma, että Suomen kirkon edustajat. Ja sitten meitä vietiin sitten erilaisia niin kuin kissanristiäisen sinne tänne ja väsyneenä aina sitten mentiin huoneeseen. Mutta siitä se alkoi. Me alettiin niin kuin tehdä niin, että opetettiin heitä, mitä tehdään TV-ohjelmia, se mitä me osattiin ja tehtiin täällä sitten ohjelmia ja lähetettiin sen Sudaniin. Tämä on se meidän TV-työn alku.
Aaron, nyt kun katsot vuosia taaksepäin, niin onko siellä ollut ulkomaan matkojesi aikana hyvinkin tiukkoja tilanteita?
No totta kai, sehän on ihan tiukkoja tilanteita jatkuvasti. Sielun vihollinen ei tykkää siitä, että me mennään sitten semmoisella alueella tekemään evankeliumin työt. Sen matkan aikana oli aikamoinen henkilöiden sota minua kohtaan kyllä. Silloin mulla oli mukana valitut palat vuonna 1993. Ja siellä oli semmoinen artikkeli, miten kiihkoislamilaisuus käsittelee niin kuin pettureita ja entisiä muslimeita. Ja mä olin lentokoneessa. Mä ajattelin, että voi hyvänen aika, että mihinkä mä oon lentämässä. Ja mä ajattelin, että jospa kone ei laskeutuskaan Sudaniin, vaan vahingossa laske johonkin muuhun turvalliseen maahan. Ja siis palataanko tähän sun kysymykseen, niin kyllä niitä on jatkuvasti ollut. Kairossa olin kerran, niin oli varma tapaus, että olisi voinut kuolla, koska suunniteltu niin kuin matkaa lentokentällä, niin siitä ei, siis lentokoneen myöhästy ja meillä soitettiin, että tulkaa pikkusen myöhemmin, niin ei lähdetty. Mutta se tasan tarkkaan suunniteltu lähtöaika, niin siinä auto räjähti siihen, missä meillä oli matkaa. Mä oon Pohjois-Afrikan yhdessä maassa, niin minua laadettiin putkaan. Mä olin siellä niin kuin kokonainen päivä siellä, en tiennyt mitä mulle tapahtui. Kyllä niitä on ollut tapauksia, mutta jälkikäteen nyt mietin sitä, että niitä kokemuksia en myö kyllä millään rahalla.
Sari, kun miehesi Aaronin elämässä on ollut tällaisia vaiheita ja päiviä, ja niitä on vieläkin, sinä olet varmaan joutunut jättämään hänet useammankin kerran rukouksessa Herran eteen.
Kyllä, tietysti. Ja tässä työssä toimeenkuvaan kuuluu, että kun yksi vaikeus ja taistelu menee ohite, niin heti nurkan takana odottaa seuraava. Ja siinä vaan täytyy uskoa, että mitä Jumala lupaa ja mitä Jumala lupaa sanassaan, että se on totta, että Jumala ei ole valehtelija, että joka päivälle on se armo vaeltaa ja tehdä niitä tekoja, mihin hän on johdattanut. Ja luottaa, täytyy vaan ihan vaan niin kuin pieni lapsi uskoa ja jättää asia niin kuin Jumalan haltuun, että hän pitää meistä huolta. Hän tietää tasan tarkkaan, mitenkä paljon meillä on aikaa täällä olla ja tehdä työtä. Ja se on semmoista päivä kerrallaan. Ja Jumalan luottamista, ei siinä muuta evästä.